Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один український військовий. Апеляційний суд у США відкинув тимчасову заборону на прийом біженців. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 7 вересня загинув один український військовий, повідомив штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях української армії. В угрупованнях ДНР та ЛНР ще не інформували про бойові дії 7 вересня. У Генпрокуратурі України цього тижня отримали запит від головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу колишнього грузинського президента, екс-голови Одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі. Про це 7 вересня повідомила у Фейсбук речниця генпрокурора Лариса Сереган. Враховуючи, що кримінальні справи, у зв'язку з якими запитується видача вказаної особи, перебувають на розгляді Тбілісського міського суду, запит компетентних органів Грузії розглядатиметься Міністерством юстиції України, повідомила Сереган. Михайло Саакашвілі, який зараз перебуває в Європі, заявив, що 10 вересня прибуде на польсько-український кордон у Львівській області. Держприкордонслужба України попередила, що в разі спроби Саакашвілі виїхати до України з його закордонним паспортом громадянина України, чинність якого скасована, прикордонники вилучать цей паспорт і видворять політика за межі України.
Міжнародна тема.
Апеляційний суд США у Нью-Йорку 7 вересня відкинув рішення адміністрації американського президента Дональда Трампа, яке передбачає тимчасову заборону на в'їзд біженців до Сполучених Штатів. Суд визнав нечинним указ Трампа, спрямований на біженців та інших людей з 6 переважно мусульманських країн, і визнав, що біженці, які мають добросовісні відносини з відповідними американськими агенціями, мають бути допущені до країни. Суд також постановив, що бабусі і дідусі, тітки, дядьки та двоюрідні брати легальних жителів США мають бути звільнені від 90-денної заборони Трампа на прийом людей, які прибувають з Ірану, Судану, Сирії, Лівії, Сомалі та Ємену. Міністр економіки Туреччини Ніхат Зейбекчі 7 вересня відкинув висунуті американськими прокурорами звинувачення на адресу турецького екс-міністра Зафера Каглаяна. Як вважає слідство у США, колишній міністр економіки Туреччини за хабарі допомагав Ірану обходити американські санкції. Каглаян нічого не робив проти інтересів Туреччини, заявив у Стамбулі нинішній міністр економіки Ніхат Зейбекчі. Є позови, що ці санкції порушені, але позивачі зобов'язані довести ці позови, додав Зейбекчі. Турецький державний банк Халкбанк, який, як вважає слідство у США, використовувався підсудними для обходу санкцій проти Ірану, 7 вересня також заперечив порушення.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, шановні наші слухачі, доброго ранку, глядачі. У Києві 9:03, перед мікрофоном Дмитро Баркар. В ефірі «Ранкова свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії». Сьогодні говоритимемо про таке. Зруйнувати фобії щодо земельної реформи і відкрити ринок землі, закликав депутатів президент Петро Порошенко.
Я не збираюся витискувати з Верховної Ради земельну реформу. Не буду цього робити. Але прошу ухвалити хоча б усно, в умі, хоча б в серці політичне рішення на її користь.
Що це за фобії, хто і яким чином може їх подолати і за який час? Про це будемо говорити з експертами. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. На сайті Радіо Свобода і ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн долучайтеся до розмови, телефонуйте, ставте свої запитання, коментуйте трансляцію, діліться міркуваннями.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Через 100 років після революції 1917 року в Україні залишається актуальним гасло «Землю селянам». Сформувати прозорі правила ринку землі закликав народних депутатів президент України Петро Порошенко. У своєму посланні до Верховної Ради він назвав це одним із найшвидших способів залучити гроші до української економіки. Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення Порошенко назвав неконституційним. Водночас він не назвав жодних часових орієнтирів, коли ринок землі в Україні має запрацювати. Можливо, нам відповідь на це запитання підкажуть гості нашої програми. Зараз до нас, по-перше, мають приєднатися низка експертів. Пізніше на зв'язку будуть керівник проєкту «Підтримка реформи сільського господарства та земельних відносин» Денис Нізалов. Також очікуємо на зв'язку першого заступника міністра агрополітики та продовольства України Максима Мартинюка. І зараз поряд зі мною у студії проєктний менеджер аналітичного центру «Easy Business», експерт реанімаційного пакету реформ Дмитро Левч. Вітаю вас у студії.
Доброго дня.
Отже... Пане Левче, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи, можливо, є навіть більш конкретні підрахунки якісь від того, що в Україні відсутній ринок землі, вільний продаж, що Україна втрачає?
Україна втрачає і втрачає вже більше 15 років з моменту дії мораторію, який прийняли в 2001 році, який почав діяти з 2002 року. І командою аналітичного центру Easy Business було проаналізовано досвід 60 країн світу стосовно того, як вони проводили земельну реформу, чи є взагалі відкритий ринок землі, чи немає такого ринку. І після цього здійснено соціально-економічне моделювання того, який економічний ефект може отримати держава в результаті відміни мораторію та створення ринку. І цифри є очевидними, цифри є значними. Тобто в наступні 10 років після відміни мораторію і створення вільного ринку землі Україна зможе отримати близько 100 мільярдів доларів економічного ефекту внаслідок зростання споживання, інвестицій та державних витрат. Тобто внутрішній валовий продукт може зростати середніми темпами, додатковими темпами 7% від 7 до 10% кожного року. За рахунок чого буде такий колосальний економічний ефект? По-перше, це цінова динаміка цін та вартості оренди землі. В Україні земля є недооціненою на даний момент, тобто немає ринкової ціни. Є нормативна грошова оцінка, яка складає близько 1200 доларів за 1 гектар. Для порівняння, в розвинених країнах Європи, таких як Нідерланди, ціна землі складає близько 63 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про країни Центрально-Східної Європи, то ціна коливається в діапазоні від 5 тисяч доларів до навіть 10 тисяч доларів, як в Польщі. Тобто ми маємо колосальну можливість зробити, стимулювати зростання ціни в наступні 10 років. І зробити так, щоб в Україні ціна на землю була орієнтовно такою, як в країнах, які порівнювані з Україною. Це перший аргумент. Другий аргумент. В Україні внаслідок існування мораторію структура сільськогосподарського виробництва, вона є викривленою. Вона є орієнтованою на виробництво традиційних культур. Тобто це є пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, соняшник. Додана вартість таких культур, вона є незначною. Вона складає близько 200-250 доларів на гектар в якості показника EBITDA для однієї компанії. Якщо б в Україні змінився crop mix, так називаємий, або структура сільськогосподарського виробництва в сторону від менш маржинальних культур до більш маржинальних культур, або в сторону створення доданої вартості, як це зараз відбувається, ну, досить очевидний приклад, це соняшникова олія. Це продукт, який дійсно Україна є в ньому успішною, Україна є першим експортером у світі соняшникової олії, і створюється додана вартість. І це означає, що Україна має ще більш колосальний потенціал в зростанні продуктивності на один гектар, якщо ринок буде створено. Тобто підприємства будуть змушені ставати більш ефективними, і тому вони будуть створювати більшу додану вартість. І це означає, що агросектор, так само як і економіка в цілому, мають значний потенціал. І цей потенціал, по різним оцінкам, оцінюється в близько 100 мільярдів доларів в наступні 10 років після відміни мораторію.
Виходить так, мораторій діє з 2001 року, це майже вже 17 років, ну, приблизно можна говорити про те, що вже, скільки ви казали, 100 мільярдів, так? Значить, 170 мільярдів за 17 років, як мінімум, інвестицій вже втрачено.
Ну, це не зовсім інвестиції, це додатковий приріст ВВП, Якщо ми говоримо про інвестиції, то це близько 1-2 мільярдів доларів в рік сукупних інвестицій.
Тобто, ну, все-таки 170, да, це можна якось цю цифру, ну, плюс-мінус
так,
приблизно.
Так, ну, ця цифра абсолютно співставна з теперішнім валовим внутрішнім продуктом України, який складає близько 90 мільярдів доларів. Тобто ми можемо подвоїти наш ВВП вже через 10 років.
Але коли ви кажете про культури, про олію, от коли ми говоримо з екологами і з аграріями на теми екології, на теми збереження ґрунтів, то от такі культури, з яких виробляються олії різні, їх критикують, кажуть, що це культури, які виснажують землі, що відбувається вирощування цих культур, ну, занадто багато їх вирощують, не проводять сівозін і так далі. Тобто, ми, ну, якщо виникне ринок землі, Україна отримає якісь кошти, але чи не втратить ґрунти?
Це питання досить суперечливе, але, знову ж таки, Україна отримує реальних власників своїх активів. Тобто, агрохолдинги, фермери, малі господарства, вони більше не будуть орендувати землю, і вони будуть працювати на довгострокову перспективу. Тобто, вони отримують власний ресурс, і вони не будуть зацікавлені в тому, щоб його виснажувати максимально. Просто якщо через 10 років ґрунти втратять свою придатність, то цей власник не зможе їх продати. І він не зацікавлений в цьому. Якщо ми говоримо про інші високомаржинальні культури, які не зовсім виснажують ґрунти, то це, наприклад, fruits and berries або vegetables. Тобто це інші категорії, які потребують досить великих капітальних інвестицій, але вони зможуть дати значний приріст, там, return on investment або доходу на інвестиції. І такі культури було неможливо вирощувати, коли земля не була активом, коли земля не була власністю. Тобто будь-який розумний інвестор працює в довгостроковій перспективі. Якщо в нього немає власності на свій актив, він не зможе очікувати, він не зможе прогнозувати в періоді там, 10-15-20 років, який потрібен для того, щоб окупилися ці інвестиції в високомаржинальні культури або нішеві продукти. Наприклад, горіхи, вишні, інші фрукти і так далі.
Дякую. У нас вже на зв'язку є Денис Нізалов, керівник проєкту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах». Доброго ранку, пане Нізалов.
Доброго ранку.
Якщо ви чули зараз розмову, зокрема, йшлося і про те, хто виграє від запровадження ринку землі, як будуть до землі ставитись виробники, власне, фермери, підприємства. Але на вашу думку, хто виграє, хто програє від цього відведення ринку землі? Ну, йдеться про те, що часто висловлюється побоювання, що латифундисти, які вже сьогодні є, викуплять цю землю, розкуплять цю Україну, там кілька людей захоплять цю землю. Що ви думаєте про такі от страхи, фобії?
Дякую. Ну, на жаль, в мене не було можливості чути попереднього гостя вашої програми, але я з радістю поділюся тим, що я знаю. Від земельної реформи фактично можуть виграти практично всі верстви населення і майже всі так звані стейкхолдери. Перш за все, земельна реформа, вона вигідна для власників паїв. Чому? Тому що можливість продавати чи покупати землю – це вибір. Додатковий вибір означає, що це конкуренція між тими, хто бере землю в оренду, між тими, хто хоче купити цю землю. А якщо є конкуренція, то це і збільшення орендної плати, і фактично встановлення справедливої орендної плати за паї. І можливість, якщо цей актив не цікавий власнику, його продати в той момент, коли це цікавий для власника. Тобто земельна реформа і право продати – це перш за все збільшення добробуту і доходів власників паїв. Що стосується фермерів і великих виробників, то зняття мораторію – це встановлення чітких, визначених, цивілізованих правил гри на ринку землі і в сільськогосподарському секторі. А це означає, що це можливість залучати додаткові інвестиції, збільшувати обсяги виробництва, зменшити ризики у ті проекти, які вимагають довгострокових інвестицій. Це і системи зрошування, це і сади, це інші високомаржинальні культури. Також ця реформа принесе, чи може принести вигоду і більш широким верстам населення, перш за все тим, хто мешкає в сільській місцевості, тому що збільшення доходів землевласників, збільшення обсягів виробництва сільськогосподарських виробників, це означає збільшення доходів і прибутків сільській місцевості взагалі. А це означає і нові робочі місця, це означає і збільшення надходжень, перш за все, до місцевих бюджетів, розбудови інфраструктури. Крім того, як ви добре знаєте, мораторій стосується не тільки земель приватних, а також і державних. І зняттям мораторія фактично відпадає необхідність у всіх тих сірих схемах, які діють зараз. Тобто зняття мораторія пов'язується із зменшенням корупції, але для того, щоб всі ці вигоди, про які ми говоримо, вони такі були реалізовані, важливо, щоб земельна реформа дотримувалась таких трьох ключових принципів. Це те, щоб вона була прозора, це забезпечення захисту прав як власників, так і користувачів землі, а також забезпечення доступу до фінансування. Чому важлива прозорість? Тому що люди мають знати, які є реальні і справедливі ціни як на оренду, так і на продаж землі, на їх, в їх місцевості, на їх ринках, щоб їх ніхто не обдурив. Люди мають знати, скільки землі продається, скільки береться в оренду в їх місцевості, знов-таки, щоб вони розуміли і знали, що те, що їм пропонують, це реальні ціни і реальні пропозиції. Також прозорість стосується тих процедур, які стосується розпорядження державними та комунальними землями. Тобто, якщо ми кажемо, що мораторій може зменшити можливості для корупції і шахрайства, це означає, це можливо тільки за умов, якщо вводяться прозорі процедури. Тобто, це і проведення відкритих аукціонів, як на права оренди, так і на продаж державних комунальних земель. Це чітка, прозора, доступна інформація про те, що саме відбувається на ринках землі, скільки, які обсяги продажу, скільки податків збирається, чи є якісь спори, хто скупає, тобто щоб не було таких випадків, що хтось один скупає землі в тій чи іншій місцевості, щоб запобігти створенню місцевих латифундій. Ось, ну і що стосується захисту прав, то з цією проблемою якраз і пов'язані ті скандали, ті проблеми, які ми зараз бачимо із рейдерством. Тобто для того, щоб дійсно сформувати цивілізований відкритий ринок землі, необхідно забезпечити захист прав як власників, так і орендарів. А це пов'язано із наповненням як кадастру, так і реєстру прав. Перш за все, це стосується внесенням прав оренди на ті землі, які були передані в оренди до 2013 року. Це і виправлення помилок. Тобто, щоб якщо людина має право, людина могла це право захистити.
Пане Нізалов, я так розумію, мене попереджали, що ви обмежені в часі, і я хочу вам поставити ще одне запитання, власне, просте, мабуть, перш ніж ви підете зі зв'язку. Ви займаєтесь підтримкою реформи в сільському господарстві. Як ви відчуваєте, наскільки близькі ці реформи? Чи готова нинішня влада, нинішня Верховна Рада? Я розумію, що ви не знаєте точно відповіді, але які ваші відчуття? Чи буде подовжений на наступний рік мораторій? І чи буде він подовжений на 2019, на 2020 рік? Коли настануть ці реформи, за вашими відчуттями? Чи це можливо?
На цю тему я не хотів би спекулювати. Я бачу, що є можливість підготуватися до зняття мораторію, починаючи з 2018 року. Чи буде на це достатньо політичної волі, як у уряду, так і у парламенту, ну, це питання до уряду і парламенту. Технічні можливості встигти до 2018 року ще є. А чи це буде 2018 рік січень, чи це буде середина 2018 року, чи це буде 2019 рік, ну, це вже політичне рішення.
Ну, це вже, вже принаймні якісь рубежі.
Технічно це можливо зробити. Найбільш болюче питання – це доступ до фінансування для малих і середніх фермерів. Це пов'язано із створенням тих фінансових інструментів, яких поки що в Україні немає. І для того, щоб їх створити, ну, необхідно щонайменше 2-3 місяці. Поки що ці 2-3 місяці в нас є. Чи встигнемо, чи ні, знов-таки, це питання політичної волі.
Зрозуміло, дякую. Пане Левич, а що ви скажете з приводу готовності України до запровадження ринку землі? Знову ж таки, 17 років від цього мораторію. Зараз Україна в нульовій точці перебуває. Чи вже, принаймні, якісь є закони, які, від яких можна відштовхуватись? Скільки ще багато роботи треба зробити, щоб він реально запрацював? Можливо, якийсь перехідний період потрібен?
Мораторій – це просте рішення, яке дозволить забезпечити максимальний ефект. Тобто потрібно просто відмінити мораторій.
Решта все готово.
Реалізувати абсолютно відкритий ринок землі. І міжнародний досвід, який був проаналізований, відсвідчить про те, що максимальна лібералізація ринку землі призводить до максимального результату. До максимальної ціни на землю, до максимальної доданої вартості сільського господарства. Якщо ми говоримо про ціну землі, то ціна землі є вартістю активу 7 мільйонів українців, які отримали право на землю, але не отримали право розпоряджатися цією землею. Тобто вони вже 17 років не можуть реалізувати своє конституційне право власності. І тому мораторій мав бути відмінений ще вчора. Ми повинні думати про громадян України, ми повинні думати про 7 мільйонів українців, які мають ресурс, але ресурс не є повноцінним активом. І маємо говорити про інших громадян України, про всіх громадян України, які недоотримують кожного року дії існування мораторію.
Тобто, ну, от пару місяців тому майже, ну, якось через вимоги МВФ сколихнулася ця тема, обговорювалася, багато говорили про те, що, ну, треба дивитися, яка потрібна модель земельного ринку. Тобто, взагалі, чи існує таке поняття модель, чи може бути вона різною, чи просто, ну, коли відпускають це питання, воно саме собою виникає якась модель. Чи вона, можливо, ця модель універсальна для всього світу? Чи треба таки створювати? Яку тоді?
Ну, є декілька концепцій, взагалі, ринку землі. Тобто, якщо ми говоримо про абсолютно відкритий ринок землі, то на ньому немає обмежень по максимальній мінімальній ціні, на ньому немає обмежень по максимальній площі земельного наділу, який може бути проданий. На ній немає обмежень щодо іноземного капіталу або щодо юридичних осіб. Тобто це є максимально відкритий, вільний ринок, який стимулює конкуренцію, який стимулює зростання економіки. Якщо ми говоримо про інші варіанти розвитку подій, то тут є багато варіацій. Тобто є декілька базових параметрів, які закладаються в кожну з моделей ринку землі. Тобто це можуть бути кількісні параметри, такі як максимальна ціна, максимальна maximum land plot, як обмеження. Можуть бути друга група параметрів, це певні обмеження щодо суб'єктів, тобто це можуть бути обмеження щодо іноземних осіб, щодо юридичних осіб. І це може бути інша група, це, ну, так звані запобіжники, тобто або першочергове право на покупку землі для орендаря, або для власника сусідньої ділянки, або для людини, яка має досить значний досвід вже в сільському господарстві, або отримала відповідну фахову освіту. Але знову ж таки можна багато говорити про те, яка модель є ефективнішою. Принаймні, дослідження міжнародного досвіду показує, що максимально лібералізований ринок землі призводить до максимального результату. Зараз в Україні є декілька концепцій того, яким чином може бути відкритий ринок землі. Це, по-перше, є законопроект Олексія Мушака, 5535, це є альтернативний законопроект Аркадія Корнацького, і це є концепція уряду, яку поки що не оприлюднено у вигляді законопроекту.
Зараз спробуємо дізнатися, яка є концепція уряду, оскільки у нас на зв'язку вже є перший заступник міністра агрополітики та продовольства України Максим Мартинюк. Пане Мартинюк, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, отже, само собою з'явилося питання, яким є урядове бачення моделі ринку землі і якими можуть бути законопроекти стосовно цього?
Я би коротко охарактеризував урядове бачення ринку землі. Це ринок землі в ім'я появи і підтримки фермерів, появи середнього класу на селі. Ми якраз прихильники того, тієї моделі, яка містить певні обмеження при запуску ринку. Ці обмеження ми бачимо в форматі доступу до ринку лише фізичних осіб з максимальним можливим розміром земельної ділянки 200 гектарів, не допуск іноземців до ринку, ну і, власне, така от модель нами вважається як та, з якої можна починати ринок. Поступово ці обмеження можна буде знімати, але це питання горизонту 10 років.
Пане Левичі, ну як вам така концепція?
Така концепція має право на існування, але знову ж таки, якщо ми говоримо про максимальну ефективність для економіки країни в цілому, не для там окремої групи, там, наприклад, фермерів. Тобто кожна модель ринку вона має якусь мету. Урядова модель вона має мету підтримки фермерів. Якщо ми говоримо про іншу мету, про максимізацію економічного ефекту для держави, то концепція максимально ліберального ринку без будь-яких обмежень, вона є найбільш оптимальною з точки зору як міжнародного досвіду, так і соціально-економічного моделювання. А якщо ми говоримо про модель ринку, яка має на меті якісь інші параметри, то можуть бути інші моделі. Але знову ж таки, ну, на мою суб'єктивну думку, яка підтверджена там дослідженням земельної реформи в інших країнах і певним моделюванням в рамках України, обмеження до 200 гектарів тільки для фізичних осіб, воно зменшує попит на землю. Відповідно, є базовий закон попиту і пропозиції. Якщо попит обмежений, то, відповідно, ціна на землю не зможе зростати. Відповідно, вартість активу 7 мільйонів українців так само не може зростати. І така сама ситуація, аналогічна ситуація щодо будь-яких інших обмежень. Якщо це обмеження іноземного капіталу, або юридичних осіб, або там максимальної ціни, або мінімальної ціни, то це також зменшує попит.
Так, зрозуміло, дякую. Пане Мартинюк, президент, звертаючись до депутатів, вчора вжив таке словосполучення «фобія ринку землі». От, ну, вочевидь, це те, що треба подолати для реформи. Це так, щоб вас не питати напряму, коли буде реформа, то чи є розуміння в уряді оцих, ну, що це за фобії? Чи що найважче подолати для того, щоб таки прийти до ринку землі?
Ну, насправді, це дійсно фобія, це клінічний певний стан сприйняття самого можливості запуску ринку землі, тому що ті політичні сили, які виступають проти запуску ринку землі, вони мають там низку аргументів, але жодного немає із цих аргументів, на які не можна було би надати відповідь. Тобто немає в запуску ринку землі ризиків, які не можна було би нівелювати різними заходами, і при правильному написанні законопроекту, при правильному визначенні моделі, ми ці ризики зводимо просто до нуля. Тому, що стосується того, коли, я можу лише сказати, що наші соціологічні дослідження, які ми робимо зараз регулярно, оскільки уряд веде в тому числі комунікаційну кампанію в підтримку ринку землі, вони показують, що відбулися певні позитивні зрушення в суспільних настроях, і вже стала більшою частка людей, яка підтримує ринок, меншою, яка його категорично не сприймає. Звичайно, поки що зберігається ситуація, при якій більшість суспільства все-таки побоюється ринку землі і виступає за продовження мораторію, але нам вдалося принаймні поселити у людей думку про те, що мораторій є обмеженням конституційних прав власників землі, і це питання, яке не може тривати вічно.
Зрозуміло, дякую. Час наш добігає кінця. Про ринок землі в Україні, коли він може бути створений і запущений, що для цього потрібно, ми говорили із першим заступником міністра агрополітики та продовольства України Максимом Мартинюком, керівником проєкту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах» Денисом Нізаловим та експертом реанімаційного пакету реформ Дмитром Левчем. Дякую вам за участь у програмі.